Назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынайық. Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак Қазақстанға жемқорлықпен күрес жөнінде тәуелсіз кеңес құруды ұсынды. Қазақстанға үкіметтік емес азаматтық қоғам және жеке сектордан құралған жемқорлықпен күрес жөнінде тәуелсіз кеңес құруды ұсынып отырмыз. Оның қатысушылары жемқорлық деректері жөніндегі ақпараттарды азаматтардан, оның ішінде жасырын көздерден де алатын болады. Сондай-ақ кеңес жұмысының қорытындысы мемлекеттік органдарға беріліп, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып тұруы тиіс деген Кеннет Мак. Ақшта жалған ақша жасаумен ұсталған қазақстандық екі студенттің туыстары Ақшқа баруға дайындалуда деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Ақшқа жаздық Work and Travel бағдарламасымен барған 19 жастағы Әлібек Тайлақов пен 21 жастағы Александр Кустовский Массачусетс штатының Чатема қаласындағы өздері жалғалып тұрған пәтерлерінде ұсталған. Тінту кезінде олардан екі компьютер, принтер, бірнеше флешка мен 700-ден астам 20 және 100 долларлық жалған банкноттар табылған. Ақша заңы бойынша жалған ақша жасау мен пайдалану үшін 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасы беріледі. Осыған дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаровтың Әлібек Тайлақов пен Александр Кустовский экстрадицияланбайды деп айтқанын хабарлаған едік. Қазақстанның бас прокуратурасының мәліметінше қорғаныс министрлігіндегі тексеру барысында қызмет бабын асыра пайдалану мен бюджет қаржысын жымқырудың жаңа деректері әшкере болды. Әскери прокуратура қорғаныс министрлігінің Қазинформ Телеком акционерлік қоғамы және басқа да фирмалардан алған әскери автоматтандырылған басқару жүйесі жарамсыз болып табылғанын, бұдан мемлекетке келген залал миллиард теңгеден асатындығын хабарлады. Иранның бұрынғы президенті әрі ықпалды діни қайраткер Акбар Хашеми Рафсанджани Техрандағы жұма намазға жиналғандар алдында сөз сөйлеп, өткен айдағы президенттік сайлаудың қорытындысына Иранның үлкен тобы күмәнмен қарап отыр. Бұл жағдайды реттеу үшін бір нәрсе жасау керек деді. Техран университетінде сөйлеген Рафсанджани елдегі саяси дағдарысты шешу үшін қамауға алынған жүздеген ирандық босатылуы керек деп айтты. Мыңдаған оппозиция қолдаушылары басты исламдық мекеменің жанына жиналып, Рафсанджани мен бірліктерін танытуға тырысты. Полиция жиналған тарату үшін көзден жас ағызатын газ бен сойылдарды қолданды. Индонезияның қауіпсіздік министрлігі хабарлағандай, Жакарта қаласында қонақ үйлерінде орын алған жанкештілік жарылыс 9 адамның өмірін қиып, 50-ден аса кісі жарақат алды. Қаза тапқандардың арасында Жаңа Зеландиялық азамат бар. Марио Ченерис Карлтон қонақ үйлеріндегі жарылыстардан тағы да жараланғандардың 13-ші шетелдіктер болып отыр. Марио қонақ үйіне осыған дейін 2003 жылы да шабуыл болып, 12 адам қаза тапқан еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстандық ақпарат құралдары хабарлап жатқандай, Ашхабад Набуко құбыр жолы консорциумына Каспийдің табиғи газын зерттеу мен өндіру құқығын беретін келісімге қол қойды. Нейтральный Түркменистан газетінің жазуынша, келісім Набуко жобасының мүшесі германиялық компаниямен жасалды. Бұл жоба Каспий газын Ресейде айналып өтіп Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салуды көздейді. Осыдан бір апта бұрын Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов өз елі Набукоға газ беруге дайын екендігін айтқан. Бүгін Ресейдің қорғаныс министрлігі жаңа Булава зымыран сынағы өзінен өзі жарылып кеткен соң болмай қалғандығын айтты. Зымыран Санкт-Петербургтың солтүстік шығысындағы теңізде Дмитрий Донской жерасты қайығынан жіберілген, бірақ алғашқы сынақ іске аспай зымыран өзінен өзі жарылып кеткен. Ресей қорғаныс министрлігі бұл проблеманы анықтау үшін арнайы комиссия құрылады деді. 10-ші рет сынаққа түскен Булава зымыраны осымен 6-шы рет сәтсіз болып отыр. Грузия оппозициясының жетекшісі, Грузияның Біріккен ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласани жаңадан саяси партия құрды. Ол ел президентіне қарсы наразылықтар босқа қалмайды деді. Аласанияның «Біздің Грузия еркін демократтар» деп аталатын партиясына сәуір айында Саакашвилидің биліктен кетуін талап еткен 10 шақты партия қосылып отыр. Грузия оппозициясы президент Саакашвилиді билікті өз меншігіне айналдырып алды деп айыптап келеді және өткен жылғы тамыз айындағы Ресеймен қақтығыс үшін де кінәлайды. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев Ресей терроризмге қарсы орталық ретінде Қырғызстанда екінші базасын салмақшы деген ақпаратты жоққа шығарды. Өткен аптада үкіметтік өкілдерінің бірі Ресей ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының аясында Ош қаласының оңтүстігінде екінші база орнатуы мүмкін деген. Ресей мен бұрынғы советтік 6 елдің тобынан құралған қауіпсіздік ұйымын Мәскеу НАТО мен тең ретінде жарнамалап келеді. Тәжікстанның қауіпсіздік ресмилері хабарлағандай, тәжік күштері Душанбенің шығысындағы атыста 5 содырды өлтірген. Францияның ақпарат агенттігіне елдің ішкі істер министрлігінің өкілі Көккөл аймағындағы бақылау бекетіне қарулы топ оқ атты деген, бұл қақтығыста үкіметтік күштердің 5-і жараланды. Шешен президенті өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды, Естемированың өліміне қатысым жоқ деді.